l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Wuto Washington DC.
To tombe bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na masoro na biso sango ya mokililo. Kwezali bongo basa na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini. Nalisungi ya Edi Sango sanga mukili le pesa milibino na Marius Mohunga boka sanga to milibino mpoko ya lelo na ngumba Goma bilenge baike o mangomba mabango mabomwa na mboka bakitaki o balabala lobi loliki pona koboya bokomi ba mukambi ba mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Tokitaki na balabala peto zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron ko yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo gulisa biso ko zo financer na minduki na batu pour na M23.
Na ngumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa nkokoso mingi na bayimboka. Toko suki sabongo manako na biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo lelo Edi Sango akuyamba bongo po na biso mobundi po na mboka na kombo ya Carbon Beni bakosola maimatali boyei ya mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique. Tala masolo tobimeli bino o mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tola landa ino basango na biso na mokuse.
Mangomba koleka tuku mibale ya société civile ya ekolo Congo démocratique masakoli ete balingi te boye ya Emmanuel Macron mokonzi ekolo France na ekolo Congo démocratique na liebisi babinisi lelo mangomba maye mazali kopamela mokonzi ekolo France kozanga kopamela ekolo ya Rwanda na polele lolenge ezali kosala bitumba na ekolo Congo démocratique na sima ya batumbuki ba M23 pe kotia maboko te na mukanda pona kosenga pe kopesa etumbu esengi na ekolo Rwanda omokolo mwamisa tumuliki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo démocratique asakola ki ete ekolo France esengeli ete li mila na polele ekolo Rwanda pe epesa yango etumbu esengeli wuto ebandela ya bitumba biye na este ekolo Congo démocratique mbula materi ya ekolo Congo démocratique edali kofunda Rwanda kopesa lisungi na batumbuki ba M23 banganga mayele baike ba ONU pe ba bikolo misus sou baye bien molongo basakola kipe ba telemela ki yango kasi ekolo Rwanda ewanga na kabo funda miboye sima na Libreville na Gabon epayi wapi a komaki lobby Emmanuel Macron a longwa kipe a komi lelo na Tongo na Angola azali sika na Congo Brazzaville yambo na kokati sangambo pona koyana ekolo Congo démocratique na Kinshasa mwa tango mwa ngonga yambo na tango ya minuit. Ekolo Burundi esakoli ete kotinda eteni esusu ya mampinga mayango na ekolo Congo démocratique lobi mokolo mwamposo mokolo mwaminei ya sanza ya misatu na nzela ya boyokani ya bakonzi ba bikolo bya EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli kalaka mokonzi ya lingomba liye basoda basusu ba ekolo Burundi basi bakoma na mabele na ekolo Congo démocratique na etuka ya Sud Kivu epayi wapi babundaka na mopanzi ya mampinga ma RDC FRDC na Bokutani basalaki mikolo mileki na ngumba Addis Abeba na Ethiopie bakonzi babikolo bya EAC bayokanaki ete mampinga manso mayema sengeli koya na ekolo Congo démocratique makoka bongo kokoma mpona koluka kosilisa bitumba bosengeli koyeba ete ekolo Kenya esi etinda mampinga mayango ndenge esengama mampinga ma ekolo Uganda mango masima koma pe kuto mobumoko na Beni pe na Irumu muna Ituri epayi wapi mabundaka na bandungulo meso ba ADF na mupanzi ya ba FRDC epe ekolo Sudan esengeli etinda yango pe lokola basoda ba yango koleka kama sambo na ndambo mikolo mizali koya. PP Drapeau moko ya compagnie SJL Aeronautica ezulikama na bokiti na yango lelo na ntongo na libanda lya mpepo lya Luano na Engumba Lubumbashi na ituka ya Okatanga kolanda bakonzi ba libanda lya mpepo liye mpepo ye utaki na Engumba Kinshasa na bato tukumisato na misato ezwaki mwa nkokoso na kokita pe ekoyaki libanda ya esika ya kokita tope nzela tope pista ata moto moko te akufi kasi bato basusu bazoki bakonzi ba libanda lya mpepo baye ba bakisi ete ezali nde mopepe ya mabe pe mpela ekasi enokaki na Engumba Lubumbashi nde ezali sima na likama liye. Bana bake koleka zomi kati na baye ba kima bitumba pe matata ya kwa moto na ituka ya kwango basili kukufa na ituka eye kolanda mangomba maike mai masunga kabato pe ministere ya affaire sociale ya ituka eye bana baye bazali kukufa ezali mingi mingi pona bozangi bilei pe pasi ya ndenge na ndenge ya kubika na bisika bakoma babakisi ete mingi kati ya bana baye bafandaka na mabuta maye mayamba babango po bazanga baboti baye bakufa tope babunga na tangu ya bukimi bitumba bana baye bazomi mingi mingi na gbagba ya kwango lonzo kenge boko feshi kaimba kajiji kasungulunda bayi sosiete civile babisika biye bazali kosenga pona yango na mbula matari kosala manso pona koluka kosangisa bana baye na baboti babango. Aoni Etats-Unis lelo bokutani ya President Joe Biden na Olaf Scholz, chancelier ya ekolo Allemagne na Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Amerika. Bokutani boye mozali mingi pona kolakisa lisanga pe boyokani ya bikolo na bango mibale na lisungi ya manduki pe ya bibundeli bya ndenge na ndenge lokola bashar ya kombato pe makalo ya bitumba eye bazali kopesa na Ukraine pona bitumba na ekolo Rusi liboso ya bokuta ni boye ekolo Rusi na ngambo na yango esakuli na monoko ya Dmitri Peskov molobeli ya Kremlin ete bopesi mandoki na ekolo Ukraine bokosala ete bitumba bikoba obisika biye.
Merci mingi Edi Sango Izalaki Bongo wa Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima Engumba Kinshasa na Engumba Goma pe bilenge baike o mangoma mabango ba mwana mboka bakitaki o balabala lobi loliki mpona koboya bokomi ba mukambi ya mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo Démocratique tolanda bulayi ya masoloma ye na Fiston Isemwami.
Wuta tata mokonzi wa ekolo France alobaki pole pole lete akokoma na ekolo Congo Demokratiki bilenge mingi omasanga mabango mabumwa na mboka basalaki milulu mya ndenge na ndenge mpona kopamela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ekolo Congo Demokratiki. Milulu myango misalemi bisika mingi kobana na Kinshasa kino sika awa na Engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu epai wapi bilenge bakitaki obalabala mpe batumbaki bendele ya France elemo na bango ya koboya bokomi bwa mokonzi ekolo eye na RDC toka Bob Labosi Buhazi Muyi Lucha tukutanaki na ye na milumi ye
tokitaki na balabala peto zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron ko yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo kulisa biso ko zo financer na minduki na batu for na M23 to ebite soki ko kakiko songa biso paske yepe azaka ka amijire ya regime ya Rwanda ye kaka nde azo soutenir Rwanda financement presque M23 ezuka ka bantite nyoso babiganyo na biso pe financement ya Rwanda zo utaka na France so tumbaki drapeau pe to zo exprimer sa indignation na biso ka mai drapeau ya France te kaka kona nini Emmanuel Macron France azo soutenir financement Rwanda pe Rwanda pe ango kaka continue kaka ko financer rebelle
boko mi bwa Emmanuel Macron na ekolo Congo Demokratiki bozali penza elembo ya malamu wala maloba ma Amiral Senghor oyo azali moto na mayele na mai matali géopolitique mpona ye ebongi na bayimbo mboka bameka kotala makanisi matata mokonzi wa ekolo RDC Félix Tshisekedi oyo animi koyamba mokukani wa ye ya mboka France Emmanuel Macron mwana mboka oyo abandi ete bokutani bona bokoki mpe kozala elembo ya boluki kimia na est ya ekolo Congo Démocratique maloba ma amiral Senghor
to pesina no totombeli pe boye elamu mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron omoni mobembo oyo asali na Afrique eza na sens ya ko lamusa isusu ba relation diplomatique oyo France eza na posa nango na Afrique mobimba parce que omona minute oyo France gouvernance na bango o babandoti ya liboso ba africain mingi ba commence pa nango teneti tozo mboka neti Mali tozo mboka neti ba Burkina Faso France au moins grande puissance à le Conseil de sécurité des Nations Unies alors ce qui président na bango aye et que aponi mboka neti Congo démocratique 1 eza po Congo démocratique tozana no mboka ya yambo na mokili oto usulula kalopoto ya mibale talape démocratie oto zana ngo na positionnement géostratégique ya Congo mboka na biso ozomona parce que tonyo kwa mi fort omoni manifestation contre président ezalaki contre président français ezalaki na kisasa ezali pe na Goma no kivawa alors na banzi ke eza message fort message comme déjà aibi ke no azana Congo baza kulinga yete population linga yete mais na politique sur le plan sécurité à cause du positionnement ya condamner Rwanda
to simba ete mokonzi wa mboka France Emmanuel Macron azali kozela mana ngumba mokonzi ya RDC Kinshasa lelo na pokwa wita ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami. Na ngumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tondo kama lili ezali kopesa nkokoso mingi na bayimboka pona kozwa isika ya kobomba ebembe esengeli kozela kobimisa oyo ya liboso na molongo mpo etuka ezali na bato koleka nkoto tuku minei ezali mpasi penza. Jeremy Kurima asololaki na bafandi ba Uvira bakonzi ba lopitalo bapolisi basoda na bato ya administration tolanda bango.
Morgue tika mibale bato Uvira bazebele population zebele esengeli baba kisa morgue musuwa bato bakomi kukufa moto saka kufi bake batina lo pembeni baza na musuwa za kuna na kati babi misainde batiwa ozokuta moto musuwa zopola deza si ya 10 na morgue eza biete fo leta ye bandenge nini ya kubongisa biso morgue kwa bato Uvira bazebele bato bazokufa mingi
ero kana na mone za ngo malamu fo baba kisa ero bas musu bazokufa famiza musika bakolinga bachanga moto na bangona na morgue sikana tandoso na kozela bato bautamba mboka musika kwa baya kukunda moto wana uzo kuta na morke tonji mwusu wa kumo tena pembeni si ya kumo pola za biente ukomisi ebebe na ndako bwede miwite zebele sole kumo kimi sabate kuzala biente ifuwa kwa baba kisha ba morke kwe sunga batu
mwani Dr. Kapimba naza Dr. Mkonzea na hospital la polisi ya Uvira bwana Uvira morge yoto zana mwovre mai kukite iza mwke mingi parapo wa populasyon morge iza mwke yoto zana ba plaste iza na 4 plaste portade iza non fonctionnel donc ils ont ça bien que morgue est amoké on a eu aussi avant la conjiba ça l'effort parce que la vie sur morgue nous sous ou bien bas appuyer ils ont ça là bas réhabiliter en gros une possibilité aux avoir nous sous les athées parce que les alliés c'est mieux parce que la vie sur morgue nous sous pas bas qui sera chambre et bah va quoi aussi nous allons la soli par les athées pour un peu athées on est avec eux le bas bisous tous sont bas carrière un peu corps et ils ont mal il y a bien
bisous en tant que armée vous allez quand on a bas soldat bande qu'on a bisous et à soldat bama pinga oyo bakufaka na théâtre des opérations mais avant ya ku préparer ndenge nini tokunda bango esengeli tozwa bibembe wana totiango na morgue mais morgue na biso eza na Uvira awa eza na espace ya contenir bibembe belete eza na chambre soki mibale kaka na chambre wana mibale imaginez que soki 5 militaires bakufi moyen ya ko conserver ma corps wana pour que to préparer ba funérailles to kunda bande ko na biso ba soldats avec honneur ezate
soki mutu sale accident okokuta ebembeza ebele na morgue waye ya kosala ba chambre ya morgue eza la monene soke komi monene wevakiwe nombre ebele population ya Uvira eza 400,000 eza ba probleme ya ba village parce que ba village koti na ba probleme ya ba guerre bato kozonga na ba village na bango ba boyi ba komi na ville ya Uvira ne probleme tozui pona ituke komi ebele bato bakome ebele accident chaque jour ba weekend problème est belé toki bato bakufi ba mema kabango na morgue mais bakokota na chambre ya morgue te parce que bakuti eza ebele déjà etondi ebembe batia na se tozo plaider na bakonzi baya kobongisha ba morgue mo
mosusu
bamunga ngo bazawana bakuma bakuma pa ya autorité comme le ministre ya santé provinciale azawana morgue na biso ya Uvira commissalité totala ndenge nini tokozwa morgue ministre provinciale ya santé azamana na biso après deux tozwa morgue na ville ya Uvira.
Bozali kolanda sango mukili lo na la voix de l'Amérique uto Washington DC ezala kibongo bafandi ba Uvira na elobeli ya Jérémy Kourima. Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mesono bo ibito anda kamana kama biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango ambi pona biso carbone beni wazali moko ya babongeli ya bomwana mboka. Basolo ni makambo batali boyeyi bwa président Ecolo France Emmanuel Macron na Ecolo Congo démocratique. Tolanda bango. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Carbone beyato ko lobelamo makambo bele mais tokolo mingi pinza boko mitope mobembo mokonzi Ecolo France Emmanuel Macron azali ko sala na Ecolo Congo Democratica mbote ndeko carbone beya beni
mbote ndeko edi
ndeko carbone beni yebisa biso lelo na pokwa mwa tango ya mbona mimi mokonzi Ecolo France azali kokoma na Ecolo Congo Democratiquement nungu ezali ya basusu ba telemeli yango basusu balobi pona yo boye wana bola kisini ezanini ila kisini
matondo mingi ndeko edi pona oyamba ngai lisusu na voix de l'Amérique boye yandeko président français Macron ezali d'abord signe moko ya malamu en termes ya ba relation diplomatique entre Bingumba mibale pays mibale entre biso na France parce que tozali na histoire moulaye puis tokoki ko collaborer na marambo etali économie développement na ba partage ya marambo mususu mais particularité pour na biso ezali situation sécuritaire na est ya mboka na biso na province ya Ituri ya nord na ya sud Kivu et présence naïe pour Nabusso et Ali important dans le lengue qui est Sengeli France a sa position Oyo et Koki ko facilité Bozongi ya Kimia na Est et Paiwa puis Rwanda a zo bundisa RDC Sima ya M23
kasi basusu baike balobi France ezali sima ya Rwanda Emmanuel Macron alobi polele te ke Rwanda ezo sala mabe pe akondane ya ngote basengi bamsusu kutu baboyi ya kindata na Kinshasa yo moni yango bongo te
eloko ezali ya motuya pona biso ezali boye toyebi malamu ke Rwanda azali kaka souteni par ba pays lokola ba France te azali souteni par ba pays locaux, l'Angleterre, États-Unis, Belgique, Allemagne, na o etali position na ye, na makambo etala ki génocide o elekaka na Rwanda, et ça là que Rwanda zo a sympathie mingi, en fait, gentillesse mingi ya ba, pays mingi. Et ezali mabete, ezali malamu po na relation ya Rwanda na ba pays wane ki to ye biyango, mais o ezali mabe ezanino. Ezali ke tan ou Rwanda zo pose, ba ati ya mabe o ezo destabilize zo bebisa Kimia na mboka na biso ezo boma batu ba mama baza kozala viole France e lokola ba pays mususu bazo zwa ba disposition o esengeli te pona ko sala ete biloko wana esila ya wana ngai lokola ba Congolais bele tozo interpele France États-Unis azwa ki position claire pona koloba na Rwanda ati ka soutien na M23 ba belge pe ba sala ki yango je crois mais ba français bazo condamné kaka bazo loba keza mabe o ezo le kana mboka na biso na est mais bazo zo ba mesure e sengelite ba mesure lokola nini lokola ko cité nommément Rwanda comme étant l'un des pays au-delà de l'Ouganda et les autres oyo eza na sima M23 deuxièmement ko fesa bango ba ultimatum ko menacer bango et puis ko pesa bango ba na ebite na Lingala c'est-à-dire ba ultimatum na ba recommandation claire pona koluka kimia France azo sala yango te yango na ba na mboka biso lokola tozo interpeller président Macron, un, atika, hypocrisie à l'État français par rapport à Oezo de Tana, na RDC, deux, va condamner Rwanda pour un soutien à Bango et M23, trois, va jouer des mesures répressives de l'Inikoloba, ba disposition lo lenge nino ekoki ko pekisa ko contraindre ba Rwandais ba continuer ko sala makambo wana après sima na yango ba koki ko maintenir ba relation na bango diplomatique ba soutien mutuel bazali ba pays ezali mabete mais face ya ozo le kanamboka France a sa position pour na kimia
ezali Emmanuel Macron te kasi aloba makambo yo kasi ezalaki bongo na Sarkozy Nicolas Sarkozy oyo alobaki ekolo Rwanda ezali na bana mingi bazokola mingi baza na na problème to peza na kokose esika kuvanda epi makambo bani alobaki sengili batu ba bandela kosolo la makambo na kukabola ba richesse banini mais siko Emmanuel Macron yaye alobi kutu lobi katalobi makambo ba France afrique c'est longo ya eleki ya tango eleko wana ki France kota na ba politiki ya kati ya bamboka ya batu et eleki yo kanisi ndenge Sarkozy lo baki makambo wana na lelo politiki ya France bongwanite ezaka ndenge wana to ezali mutukaka na lolenge na imoko individuellement nde Sarkozy lo baki yango to kanisi vi penza France kanisaka ndenge wana isengeli bana Congo bakwa kukabola na mabeli na bomengo na bango na ekolo lokola Rwanda isika bazoi bakokolisa soki bwania soki pe tumbwa development tonin
eloko ya liboso il faut ko ebeza ke ba pays nyonso eza sous-développé oyo etombwami mingi te etongami te eza na stabilité économique te ezali ba pays oyo eza toujours na se ya en fait na français babi ce sont de proies des pays puissants c'est-à-dire bazane ki bilei ya ba pays oyo ezali makasi mingi donc ndenge toza bo RDC tolinga tolinga te tant que toza na position à faiblesse c'est-à-dire armée à malonga ezate système ya sécurité oyo koki kozala na ba service à renseignement ya malonga technologie ya ba détection ba intrusion ya ba militaire étranger tous ces actes toza na système social ya malonga te ba frontière eza sécurisé te bomengo na biso oyo eza na se ya mabele pe likolo ya mabele mai banyama ezali prise au sérieux te ba puissance ba kozala toujours na ba lolenge ya mabe ya koluka ko profiter na faiblesse na bino. Donc ezala Macron a lobi yango te, Sarkozy nda lobaki yango ya longtemps, ezali nango lolenge moko échanger te tant que toza faible, ba pays puissant ba koluka ba imposer bino soue na bango po na ba profiter na position na ba richesse na bino. Wana ezelo kwa liboso, c'est-à-dire recommandation na biso ba na mboka ezali na ba institution na biso na ba président na biso na ba gouvernement na biso et koka kosalete organisation ya armée ya système ya gouvernance na ya gestion ba richesse na biso et permettre biso tous à la ba vrai propriétaire sinon te tozala neti bato baza na richesse na baibi kosala ngote pona o etali politique ya France je pense que politique na bango ezali politique ya ba grande puissance ba sala ra politique ya intérêt et puis balobi entre ba pays ezali bo amitié té ezali ki camaraderie ezali ba intérêt intérêt à France et vous ala liboso ko le intérêt ya ba congolais alors biso ba congolais tous à la vigilant yango totomboli liloba pona ko alerter que et sengeli France ay ba ke peuple congolais na ba institution nango eza déterminé et sauvegarder intégrité na biso et puis ebundela yango et puis bundela ba richesse na biso soki bango ba se ranger côté na biso ba yeba ke bazali pe na possibilité ya kozwa ba intérêt na bango côté na biso ba minerai o eza epa na biso au lieu traverser na Rwanda et kende na Uganda après ba firme ba entreprise na ba compagnie ya ba français na ya ba américain et profiter pour na biso to perdre ba koki kozala kozwa position sérieux oyo ke ba intérêt na bango eza sécurisé pa na biso na ba intérêt ya ba Rwandais pe ezali sécurisé pa na biso ndeko edi na nina loba ke Rwanda tokozalaka naye na frontière ti ye swa koya soit to annexe ya komi na kati ya Congo soit Rwanda annexe biso tokomi biso tu Rwanda Mais tant que tu as deux pays, tu as toujours ma voisin. Donc il est très important, total à l'Olengeni, il y a toujours un pays local, la France, dans la position Emmanuel Macron, parce que Bazali, membre, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, Bazali, l'un des pays les plus influents, là, Baninga Moussouso, Bazana Bango, Ba Occidentaux, Baroki Kosunga Biso, Pona, Kimia et Zalana région, et puis, bah, intérêt économique, politique, sécuritaire, il y a Moko na Moko et Zala garantie.
Yamboto Kabona, tumona ki lubi ba bilingu na ike bekendeki na ambasadi ya France, ba sali momo bulubi nubo salaka, mangomba ya bo mwana mboka, bo kanisi, bo salanini po bo lakisa maili makanisi na nini wana na mokonzi ya France, tope na ikolo France, bo zana makambo sala to nini?
To sololi na ba diplomate français, ba konvia ki biso na
tango limbo sololaki, bino ba nani?
Ba organisation société civile hein, ba mouvement citoyen biso filimbi ba yamba kibiso na baninga mususu na ba discussion ezalaka toujours comme d'habitude entre ba structure ya société civile ba politique na ba diplomate. Alors ba lakisa kibiso que lolenge ya ko programmer rencontre na bangu bengumba ya société civile na président Macron et kozala vraiment mingi te vie agenda na ye, mais au biso tozaki nango lolenge na uti ko yebisa yo message wane se eleki directement auprès ya ba représentant ya France na Kinshasa et puis eleki na nzela pe ya ba médias sociaux ba manifestation oyoyo esalamaki liboso ya France ya ambassade française ezali indignation globale hein, généralisée ya bana mboka ba jeune bilenge ba kindaki ko lakisa ke ba lingi France à travers ma croise en position oyo ezali na intérêt paya RDC mais auto ligne collecte comme parole tosto le kisango et puis na le kisango du sous na zela ya voix de l'Amérique par votre truchement
matin de mingi ezala kibongo mwana mboka carbone beni beya ezali moko na bayi filimbi moko na mangomba ya bomona mboka na ekolo Congo démocratique to lebeli bongo buyeyi tope mubembo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique matin de mingi ndeko
matin de ndeko edi merci mingi
matondo mingi na Edi Isango yambaki bongo po na biso carbon beni wazali bongo moko ya babundili ya bo mwana mboka na ekolo Congo démocratique babeti disolo ya boyeyi ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Kishasa kuliko nanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est un rendez-vous pour la professeur Dino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na Salimate.
bozali kolanda sango mukile lo na veo na la voix de l'Amérique toko mbongo na suka ya masolo na biso sango mukile mukolo mwalelo kasi libosa te tosukisa tozali bongo ko souhaiter mbotama elamu tozali ko tombela mbota elamu mbotama elamu na molandi monene ya masolo na biso sango mukile lo uto Kinshasa kombo na Filemon Ngandu mbotama elamu na yo matondo mingi lokola omesana kolanda biso na sango mukile lo toko mina suka masolo na biso mukolo mwalelo totobe bino botondi bisika biso bozoma kipo na kolanda biso boye ba ete bokokipe kolanda basa na biso sur na site na biso internet www.voalingala.com soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazala kibongo o nzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi bisika biso bozami pe to tombeli bino nyonso bozali kolanda biso weekend elamu na kolandaka basango na biso ya La Voix de l'Amérique botika la malamu.